Vi er inne i første kongebok i det 15. kapittelet, og vi er til stede og skal se litt på de forskjellige kongene som etter hvert kom. Det vi hadde for oss sist var Abia, ble etterfulgt av sønnen Asa, og så kommer vi til den første gode kongen, men får lyst til å si, når vi møter en god konge, halleluja, nå har vi endelig funnet en god konge, men det var jo ikke så lenge dette. I versene 9-11 leser vi her i det 15. kapittelet. I det 20. året Jeroboam var konge i Israel, ble Asa konge i Juda. Han regjerte i Jerusalem i 41 år. Hans farmor het Maaka og var datter av Absalom. Asa gjorde det som var rett i Herrens øyne, like som hans far David hadde gjort. Kikker vi hos alle sammen litt ekstra nøye, så ser vi at her er det en overlapping på 2 år. Asa, han hersket under de 2 siste årene av Jeroboams regjering. Asa styrte altså i 41 år. Han hadde den lengste regjeringstid av kongene. De eneste konger som hersket lenger enn Asa var Asarja, eller Ussia, eller Manasse. Asas farmor het Maaka. Kanskje det er litt interessant dette? Det betyr at hans bestemor har hatt den mest bestemmende innflytelse i hans liv. Asa var en god konge, og hun får honnør for den måten Asa skjøttet oppgaven på. Igjen er det David som er den som de har som modell, og som angir hva som er rett og galt for en konge. Asa fulgte opp det David hadde sagt, og hva gjorde han da? La oss se i vers 12. De menn som drev med tempelutukt jaget han ut av landet og fjernet alle avgudene som hans fedre hadde laget. Det som sies her er ganske enkelt at Asa aksepterte ikke noe homoseksualitet i praksis i denne tempelet som vi fikk kjennskap til her. De menn som drev med tempeltukt. Han var en motstander av den. Det er ikke ufeilbarlig tegn på et sivilisert samfunn at vi godtar enhver form for seksualpraksis, og kanskje det strider med Bibelen. Å bryte mot en synd og uthule forståelsen av hva samliv er mellom kjønn, er viktig å ha klart for oss at det også var fremme i det gamle testamentet. Asa grep tak i dette problemet, og han kalles i skriften en god konge. Gud har ikke forandret sitt sinn angående denne saken. Men vi må gå videre i vers 16, og der vil vi se at det oppstår en krig med Basja. Mellom Asa og Basja, kongen i Israel, var det ufred så lenge de levde. Her snakker vi altså om borgerkrig i 43 år. Stadige konflikter mellom disse 2 rikene. Det sies også andre ting om Asas regjeringsperiode. Han måtte gjøre noe med kongedømmet som reiste seg i nord og var en veldig trussel mot det syriske riket. I vers 18 og 19 leser vi, da tok Asa fram alt sølv og gullet som var igjen i skattkammerne, både i tempelet og i slottet. Han ga det til sine menn og sendte dem til Aramer-kongen Ben-Hadad, Tabirums sønn og Hesjons sønnesønn, som bodde i Damaskus. De skulle si til ham, det er en pakt mellom meg og deg, som det var mellom min far og din far. Her sender jeg deg en gave av sølv og gull. Bryt nå den pakten du har med Israel-kongen Basja, så han må dra bort fra meg. Asa sendte altså Ben-Hadad en gave som bestod av mye gull og sølv for å legge grunnlag for fred med ham. For å unngå at han okkuperte landet sluttet Asa en pakt med ham. Dette er antagelig det eneste han gjorde som var galt. La oss se i vers 22. Nå kalte kong Asa inn alt mannskap i Juda. Ingen ble fritatt, og de førte bort steinene og tømmeret som Basja hadde brukt da han bygde Rama. Av dette reiste så kong Asa festningsverker i Geba i Benjamin og i Mispa. Dette gjorde Asa for å beskytte seg. Det er for slik vi selvfølgelig kan tro det. Men hvem er det som etterfølger Asa? Jo, Josafat. i vers 23-24, det som ellers er å fortelle om Asa, om alle hans storverk og alt det han ellers utrettet, og om byene han bygde, det er skrevet opp i Judakongens krønike. På sine gamle dager fikk han en sykdom i føttene, så gikk Asa til hvile hos sine fedre. Han ble gravlagt hos dem i sin far Davids by, og hans sønn Josafat ble konge etter ham. Som vi snart skal se, var Josafat også en god konge. Og etter han så har vi se hvordan tilstanden blir i landet etter hvert. Nadab blir drept og etterfølges av Basja. Og nå kommer vi også tilbake til Jerobams sønn. I det andre året Asa var konge Juda, ble Nadab, sønn av Jerobam, konge Israel. Han regjerte Israel i 2 år. Nadab gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Han fulgte i sin fars fotspor og gjorde de samme synden som han hadde fått israelittene med på. Nadab kom til makten i det andre året av Asas regjeringstid i Juda. Nadab hersket i 2 år over Israel. I denne lange rekken av onde konger vil vi se at mye og grov synd florerte, og politiske intriger var dagligdagse ting i Nordrike. Basja, sønn av Akaja fra Jisakars stamme, fikk i stand en sammensvergelse mot Nadab og slo ham i hæl ved Gibbeton, en by som tilhørte filistrene. Det skjedde mens Nadab og alle israelittene holdt byen kringsatt. En skulle nesten vente at det kunne vært noen fredsperioder i denne lange borgerkrigen, men det var det lite av. Det var strid mellom Asa og Basja hele deres regjeringsperioder. Denne kontinuerlige borgerkrigen tappet begge rikene for energi og ressurser, og det gjorde også at begge rikene var sårbare for anslag og angrep fra de andre nasjonene som lå rundt. Igjen og igjen ble de okkupert av Egypt i syd, og Syria var med på dette, og senere Syria i nord. Og disse to rikene ville ikke gå til forhandlinger, og de ville heller ikke tale sammen. Og så fortsatte de sin strid. Når vi nå går over i det 16. kapittel, så ser vi også at Basja dør, Elas og Simres regjering oppstår. Basja regjerte lenger enn noen annen konge i Nordrike frem til dette tidspunkt. 24 år strakte hans regjering seg over. Men Bibelen sier at denne mannen måtte fjernes fordi han gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Og Herrens ord mot Basja kom gjennom Jehu. La oss se i versene 3 og 4 i det 16. kapitlet. Derfor vil jeg nå feie etter Basja og hans ett. Jeg vil gjøre med din ett som jeg gjorde med etten til Jeroboam, Nebats sønn. Den av Basjas ett som dør i byen skal hunden ete opp, og den som dør ute på marken skal fuglene under himmelen ete opp. Dette var en smertelig periode i denne kongens liv, fordi Basja hadde del i de samme synder som Jeroboams hus hadde. Så måtte han også bære de rystende konsekvenser av dette, den dom som fulgte med, helt til å bli oppspist av hundene. Så leser vi videre i vers 6-8, så gikk Basja til hvile hos sine fedre. Han ble gravlagt i Tirsa, og hans sønn Ela ble konge etter ham. Gjennom profeten Jehu, sønn av Hanani, var Herrens ord kommet til Basja og hans ett. Ikke bare for alt det onde han gjorde for Herrens øyne, da han vakte hans harme på samme måte som Jeroboams ett hadde gjort, men også fordi han gjorde ende på hele denne etten. I det 26. år Asa var konge i Juda, ble Ela, sønn av Basja, konge i Israel. Han regjerte i Tirsa i 2 år. Ela hadde ikke regjert mer enn 2 år, da Simri, hærførerens hans, konspirerte og ledet et opprør mot ham. En av hans menn, som hette Simri og var høvding over halvparten av stridsvognene, fikk i stand en sammensvergelse mot ham. En dag satt kongen og drakk i huset hos Arsa, som var slottshøvding i Tirsa, og han ble drukken. Da kom Simri dit og slo ham i hjel. Dette hendte i Judakongen Asias 27. regjeringsår. Simri ble konge etter Ela. Dette står i versene 9 og 10 i det 16. kapitlet. Da Ela ble full, drepte Simri han. Det ser ut til at på grunn av de spenninger som fantes i Nordrike, var det ingen menneske som kunne leve virkelig trygt. Og etter at Simri drepte Ela, tok han selv makten. Men Simri fikk ikke så mye å glede seg over i sin regjeringsperiode. Vet du hvor lenge den varte? Bare 7 dager. La oss lese i vers 15. I det 27. året Asa var konge Juda, ble Simri konge. Han regjerte i Tirsa i 7 dager. Hæren lå den gang i leir omkring Gibbeton, som tilhørte filisterne. En annen sammensvergelse og et annet opprør gjorde slutt på Simri. Så dro Omri opp til Gibbeton med hele hæren, og de kringsatte Tirsa. Da Simri så at byen ble tatt, gikk han inn i borgtårnet i slottet. Han satte ild på slottet mens han selv var inne i det. Slik omkom han. Dette er en dyster periode i kongeriket, og det er mer av samme slag som venter. Etter at Omri lyktes å bane seg vei til troen ved sitt opprør, så dukket det opp et nytt problem. En av Omris rivaler gjorde nemlig også krav på tronen, og han het Tibni. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av 2 deler. Åge Nevland fortsetter nå med 2. del av dagens undervisning.
Vi er inne i 1. kongebok i det 16. kapitlet, og vi er inne i en dyster periode i dette kongeriket. Og her er mange ting som kommer til å skje fremover. Vi leser nå ifra det 21. verset i det 16. kapitlet. Nå delte Israels folk seg i 2. Den ene halvparten av folket fulgte Tibni, sønn av Ginat, og ville ta ham til konge. Den andre halvparten fulgte Omri. De som holdt med Omri fikk overtaket over dem som holdt med Tibni, sønn av Ginat. Så døde Tibni, og Omri ble konge. Her får vi altså se at Omri klarte å knekke denne rivalen og ta livet av ham. Og så hersket han i 12 år. En ond konge som overgikk de tidligere kongene i ondskap. La oss se i vers 25. Omri gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Han bar seg verre av enn noen av dem som hadde vært før ham. Så det er en fryktelig situasjon som vi opplever i kongebøkene. Men det er jo Bibelen som forteller oss dette, og vi må ta det med oss, for det hører med når vi skal vandre gjennom Bibelen og se hva den forteller oss. Akab blir konge, gifter seg med Jesabel. I vers 28 leser vi, så gikk Omri til hvile hos sine fedre. Han ble gravlagt i Samaria, og hans sønn Akab ble konge etter ham. Denne gangen så skifter Nordrike konge uten noe komplott mellom Omris sønn Akab, og han blir konge. Akab, sønn av Omri, gjorde det som var ondt i Herrens øyne, enda mer enn noen av dem som hadde vært før ham. Slik leser vi i vers 30. Det Bibelen påpeker her er at dette riket nå synker ned i en stadig dypere ondskap, og en sterk dom nærmer seg over folket. La oss se litt i vers 31. Det var ikke nok med at han gjorde det samme syndene som Jeroboam, Nebats sønn, og det han hadde gjort, men han giftet seg med Jesabel, datter til ett Baal, kongen i Sidon, og ga seg til å dyrke Baal, og kaste seg ned for ham. Akab var ond, og han hadde en hustru som stimulerte ham til å gå veier Herren ikke aksepterte. Hun var hensynsløs. Det Akab ikke klarte å tenke ut av ondskap, det klarte Jesabel. Kombinasjonen Akab og Jesabel var det verste som kunne tenkes. Herodes og Herodios var sannelig også onde nok, og vi kjenner til andre som har hatt en iskald kombinasjon opp gjennom tidene. Philip var den første av Spania, og Maria Stuart, kalt Maria den blodige, representerte også litt av en ond makt. Her finner vi mange skjendige par i historien, vi kunne sikkert nevne langt flere, også fra vårt eget århundre. Mennesker som representerte den forferdelige ondskap og skjensel. Men ingen av disse overgår Akab og Jezabel. De topper listen. Jezabel var datter av en konge som også var Baals prest, og som myrdet sin bror. Det er interessant å legge merke til at Jezabel betyr ugift, eller uten noen å bo sammen med. Med andre ord så var giftermålet mellom Akab og Jezabel ikke basert på gjensidig kjærlighet. De var bare samarbeidspartnere. Hun var en maskulin kvinneskikkelse med sterk intellektuell makt som var opptent av glede over å se andre lide. Hun hadde en sterk vilje og en dominerende personlighet, men hun hadde ingen moralfølelse. Hun var hard helt til det ufølsomme. Hun var uten skrupler og noe av det mest onde som menneskeslekten har opplevet. I Johannes' åpenbaring hadde Herren et budskap å gi til menigheten i Tyatira. Men jeg har dette imot deg, at du lar kvinnen Jezabel holde på, hun som kaller seg profet, men som med sin lære lokker mine tjenere til å drive hor og spise avguds offer, slik står det i åpenbaring 22. Kristus ga dette ordet til Tyatira, fordi det var en tid uten sunne og gode følelser. Det var et bilde på Jezabel. Hvordan kom Jezabel og Akab sammen? Det tror jeg var meget enkelt. Det ligger i det gamle ordtaket. Krake søker sin make. Det er under de slike typer har en tendens til å tiltrekke hverandre, de finner hverandre også litt. Noe annet som også hendte under denne perioden eller epoken, som avslører hvor rystende forholdene egentlig var. La oss se i vers 32 utover litt. I det Baal-tempelet han bygde i Samaria reiste han et alter for Baal. Akab laget også en asjerapel, og han gjorde enda mer som vakte harme hos Herren Israels Gud. Han bar seg verre at enn noen av dem som hadde vært konger i Israel før ham. I Akabs tid bygde Hiel fra Betel opp igjen Jeriko. Da han la grunnvollen kostet det ham den eldste sønn av Biroms liv, og han satte opp portene, kostet det han den yngste sønn Segubs liv. Slik ble det oppfylt det ordet Herren hadde talt gjennom Josva til Nun. Etter at Jeriko var ødelagt, sa Josva, forbannet for Herrens åsyn være den som våger å bygge opp igjen denne byen, slik så det Josva 6:26. Ingen hadde tenkt på å bygge opp igjen før Akab og Jezabel kom til makten. Den forbannelse som Josva hadde profetert, som ville kanskje ramme den som bygget byen igjen, den måtte Hiel, hovedentreprenøren, bære. Og det var dette vi tok med oss ifra kapittel 16, og nå vil vi se hvordan det er i kapittel 17, når profeten Elia varsler 3 års tørke. Gud måtte ha sin representant på plass da Akab og Jezabel satte på Israels trone. Og det måtte være en som hadde mot nok til å stå imot dem. Og Gud hadde denne mannen klar. Det er profeten Elia. En av de største personer som har vandret over Bibelens blader. Han har kanskje ennå ikke utspilt sin rolle i Guds husholdning. I alle fall møter disiplene han igjen på forklarelsens berg, når vi ser inn i Matteus 9. Elia, hva gjør han? Jo, han proklamerer at tørke skal komme. Elia blir presentert for oss på en meget dramatisk måte. Han marsjerer rett inn i gemakkene til Akab og Jezabel og forkynner dem hva som skal komme til å skje. I vers 1 i det 17. kapitlet så leser vi Elia fra Tishbe, en av innflytterne i Gilead, sa til Akab, «Så sant Herren Israels Gud lever, han som jeg tjener. De første årene skal det hverken komme dugg eller regn uten på mitt ord.» Her ser vi altså at Elia marsjerte rett inn i Akab og Jezebel og ga dem et meteorologisk langtidsvarsel. Han sa at det ikke skulle regne uten at han ga melding om det, og han ville nå forlate byen. Og hadde ikke i tanken om å gi et signal til regn. Så snudde han på hælen og marsjerte ut igjen, like resolutt som han hadde kommet inn i huset deres. Jeg tror at Akab og Jezebel ble tatt ved en overrumpling fordi de aldri hadde drømt om at noen ville tale rett imot dem, og i hvert fall ikke med slik frimodighet. Senere ville de få flere anledninger til å forstå at Elia hadde for vane å tale rett ut, rett fra leveren. Du får det inntrykk av at Elia var en sterk og klippefast personlighet, og det var han også. Men det var også noe annet som må sies om ham. Gud måtte fostre denne mannen. Og Gud har alltid hatt for vane at når han fostrer menn han senere skal bruke, så tar han den i tur og orden ut i ørkenen. Du husker kanskje at det var der han fostret Moses. Gud førte Abraham ut av Ur i Kaldea og plasserte ham i landområdene som sannelig var røde nok. Gud gjorde det samme døperen Johannes og apostelen Paulus tilbrakte i det minste to hele år i den arabiske ørkenen. Dette er Guds metode for å fostre sterke menn, og nå kommer han til å ta denne karen, Elia, med seg til et avsides sted og lære ham en del ting han trenger å lære. Vi skal se litt videre i versene 2 og 3. Da kom Herrens ord til Elia, og det lød så: «Dra bort herfra, ta veien mot øst og gjem deg i Kritdalen, øst for Jordan.» Gud ber Elia dra så langt inn i ødemarken som vel var mulig. Så han dro ut i ødemarken og kom til en liten elv. Vers 4. «Der kan du drikke av bekken, og jeg har sagt fra til ravnene at de skal sørge for mat til deg.» Gud brukte to metoder for å dra omsorg for Elia i ørkenen. Den ene var bekken som går på det naturlige, som ga naturlige ressurser. Han skulle drikke av dette vannet. Det andre peker på en mer overnaturlig måte eller element. Ravnene skulle komme og gi ham mat. Vel, Elia ble der en stund, og elven begynte å tørke ut. Vers 7. Da det var gått en tid, tørket bekken bort, for det kom ikke regn i landet. Her har vi altså denne mannen som var drevet ut i ørkenen. Han går til bekken hver morgen og legger merke til at den har litt mindre vannføring for hver ny dag som oppstår. Og han behøver bare å stille en pinne opp i elven for å konstatere at det blir mindre og mindre vann. Så det var forholdsvis enkelt for ham å regne ut når tørkekatastrofen var et faktum også for ham. Og når tørkekatastrofen hadde innstått, var det med livet. Da var det døden som fulgte etter. Enhver som hadde evne til å reflektere litt ville forstå at slutten måtte komme. Vi får slutte her for i dag, men vi skal se hvordan det går med Elia når vi møtes igjen neste gang. Takk for nå, må Gud være med deg.